Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. Следува разговорот со Мето Колоски, кооснувач на Обединета Македонска диаспора со седиште во Вашингтон, со кого Радица Бојковска-Димитровска се сретна при неговата неодамнешна посета на Сиднеј. Господинот Колоски беше долгогодишен, а од пред неколку години почесен председател на ОМД, член на бордот и доброволец. Иако природата на неговата посета беше приватна, неуморниот Колоски ја искористи и да се сретне со представници на неколку организации во македонската заедница овде.
Мето Колоски, добар ден, добро дојдовте во програмата на SBS на Македонски. Кажете ни што ви донесе во Сиднеј?
Благодарам, Радица, многу и мило ми е после 15 години да сум назад во Сиднеј, во Австралија, кај што има една од најголемите македонски, ако не најголема македонска заедница во светот. Ова е приватна посета, да прошетам малку повеќе. Од минатиот пат бев тука и се сретнав со многу македонци, многу македонски заедници, ама не е видов Австралија доволно и овај пат сакав да ја видам повеќе, и така да тука во Сиднеј, во Мелбурн и здравје и во Порт Даглас ќе се прошетам малку со друштво и пријатели, така.
Така, што рековте, ова е куса посета, меѓутоа знам дека веќе се среднавте со многу луѓе, представници на организации и друштва по македонската заедница.
Да, мило ми беше што се сретнав со повеќе лидери во македонската заедница, благодарејќи на Вера Секуловска, кој ни е член на бордот, адвокат тука во Сиднеј, Австралија, родена во Македонија, дојдена во Австралија на пет години, и она организираше неколку средби за мене со личности како Виктор Бавел од Политикон, што е нели позната онлайн дистрибуција на бесплатни книги за македонската историја и нашата приказна, нашата тага, нашите предизвици што сме ги имале, особено во Егејска Македонија, во светот. Исто така со Дамет Мелковски, кој е председател на Австралиската Македонски совет на North Fusion Wales, како и Татјана Неделковска од Сдруженијето Свети Архангел Гаврил, хуманитарна едукативна организација. И за мене беше убаво да се сретнам со нив, да повеќе да научам за потребите на македонците тука и како можеме да соработуваме за да ја појачиме македонската заедница ширум светот. Што повеќе е силна македонската заедница во Сиднеј, во други краеви на Австралија, што посилна е македонската диаспора во глобала и што посилно е државата, татковината.
Така. Тоа сака би да ве прашам. ОМД е многу активна, колку што гледаме на социјалните медиуми во Соединетите Американски држави. Како да се таа активност да се прошири и овде во Австралија? Вие речи имате огромно.
Да. Дефинитивно мислам дека е нашиот огранок, кој исто така имаме член на бордот од Мелбурн, Австралија, Стефани Ташко-Митева, и Вера и Стефани биле на SBS Macedonian. Така да, многу голема благодарност до вас, што често кажувате за работата на ОМАДА во вашите емисии. Многу е битно, прво, едукативните, културните програми на ОМАДА. Стефани, например, беше дел од нашата програма Родум од Македонија, Birthright Macedonia, кој прајкаме студенти од универзитет во Македонија на 3 недели престој. Кај што, знаеш, кога одиш во Македонија, обично одиш да ги посетуваш роднините и баба, дедо, чичковци, тетки, братучеди, и немаш доволно време да е стварно осетиш животот на Македонија, освен тие туристички, нели, Охрид, Битола, други места, Скопје. И така да, со Birthright Macedonia сакаме да на некој начин да ови студенти да има 3 недели искуство како се живее во главниот град во Скопје, да стажират во институција која е блиска со нивните едукативна кариера. Така да сме имале студенти во председател на кабинетот на председателот, до кабинет на премиерот, до компанији, адвокатски фирми, финансиски корпорации, клиники. Например, имавме една студентка во Жан Митрев клиниката во Скопје, која иста студира медицина и сега е извонреден доктор. Изборам ови студенти се студенти кои ние гледаме голема иднина и просперитет за нив во нивната кариера и сакаме да инвестираме во иднината на нашите студенти, млади. Така да Birthright Macedonia е една програма. Исто така имаме програма за стажирање во ОМАДА. Ако некој сака да учи како да биде активист во македонската заедница, ние даваме платформа за да можат тие да пишуваат артикли, статии, истражување, да се активираат во подобрување на односите помеѓу државите кај што живеат и Македонија, на некој начин лобирање во конгрес, во парламент, во ред други. Исто така имаме и програма за македонски јазик.
Сега да прашам, ако некој е заинтересиран, например, од младите во Австралија, дали може тоа онлайн да го прави?
Да, може онлайн да го прави, виртуално. Сега, you know, доколку има интерес да биде во лице место, може тоа да го искоординираме. Усари сме имале ние австралијски студенти да дојдат во Вашингтон и да стажират. Сме имале студенти македонци од Франција, од Канада, од Австралија, од Македонија. Така да ние сме отворени за таква соработка. Исто така и македонскиот јазик. Како да го зачуваме повеќе македонскиот јазик, како да го етаблираме повеќе. И така да имаме ние часови по македонски јазик. Усари имаме и наставничка од Австралија кој предава онлайн за македонски студенти. Така да имаме студенти од Австралија, од Канада, мислам дека сме имале од Бразил, од Латин Америка, имаме од Европа, од различните земји и над 200 студенти. Започнавме ова програма на крајот на COVID и сега над 200 студенти сме имале на таа македонски јазик да го учат. Да.
А сега во следниот месец во април имате Heritage Month?
Да, ние формиравме кампања и тоа би сакале и да биде и во Австралија, и во Канада, и широм светот. Септември да биде месец за македонско културно наследство. Следната година здравје ќе имаме настан во септември месец за ова што го правиме во Детройт. So, Detroit Tigers, тоа е бейсбол екипата, е собственици се македонска фамилија, Илич фамилијата, Michael and Marian Illich. Michael е починат, Marian Illich е родена во Америка. Родителите се од Буф, Егејска Македонија, Майк доаѓаше од Драгош, Битолско, и тие е формира пицеријата Little Caesars, и така стана едни од најмојкните македонци во светот, милиардери, финансиски, и сега тие дават назад во македонската заедница и одлучија 4 етнички групи да бидат прославени од нивната бейсбол екипа, и така на македонската, полската, ирската и еврејската заедница во Мишиген, и така да македонската има ден на македонски наследство, и така да ОМАДА е партнер како charity на game, и така да ќе имаме културно уметничко друштво Гердан, ќе има 3-4 македонски ора за публиката. А Tigers ќе има versus Yankees, New York Yankees, така да тоа ќе биде многу добра настан. Ќе се дават памфлети за македонската култура, планираме и тие што би сакале да ја посетат Македонија, ние да помогнеме да дојдат на туристички патување низ Македонија, македонски бизнисмени инвестират како спонзори, така да ќе имат своји продукти на настанот, и така да тоа е убав начин да се промовира македонската култура, и тоа сакаме да го правиме годишно. Датумот е одлучен од екипата, од Tigers, но се надеваме дека следната година ќе биде во месец септември. Денот на независноста е 8 септември. Ние имаме дигање на македонското знаме во Wall Street во Нью Йорк, така да тоа веќе 9-ти, 10-ти пат ќе биде организирано, и ке имаме гала вечера по повод 20-та годишнина на Омада, да прославиме дека, нели, 20 години е мала организација, ма дефинитивно зборам мала во години, не толку долго трајна, како многу други македонски организации што се многу постари од Омада, но многу ми е мило што напредуваме, работиме за македонската кауза, повеќе и повеќе луѓе се активираат и сака да бидат дел од Омада и тоа ме радува многу.
Имате ли доволен број млади луѓе?
Секој па треба повеќе, многу би сакале повеќе од Австралија. Баш зборувавме ови денови за нашата програма 40 испод 40, нели ние неколку години изјавуваме листа на 40 успешни македонци низ светот. Би сакале многу повеќе од Австралија да има. Оти толку голема заедница, толку има успешни македонци во Австралија и сакаме таа приказна да ја прикажеме на целиот свет, за повеќе македонци да видат дека во Австралија македонската заедница е многу успешна, но и млади, тие што ја почнуваат кариерата, да помогнеме со менторство, спојување со успешни македонци.
Мето, не можеме да не ве прашаме и за Трамп. Како ги оценувате неговото председателствување до сега? Во овој пуст период, нели се случаја толку многу работи, толку многу одлуки од негова страна?
Да, well, председателот Трамп веќе еве месец и пол и видовме, имаше многу скратување на буџети на USAID, на State Department.
И Македонија,
добиваше пари. Мислам, Македонија од Америка има добијано скоро над 2 милиарди долари странска помош, ама тоа не е само во USAID програми. Тоа е и воени, military defense, во руралните средини, но и во делови кај што не би сакале Америка да се вовлекува во промени на влади во Македонија, солење на памет на што треба македонците да прават, дали тоа уставни промени, видовне ситуацијата со името. Америка беше таа што не призна под уставното име и после тоа, 14 години потоа, беше таа клучна земја што притискаше да се промени името. И така да ние, како македонци во Америка, американци со македонско потекло, сакаме да Америка да биде, мислам, е пријател на Македонија, има помогнато многу, но то пријателство треба да биде базирано на почит кон едни со други, кон нашата култура, традиции, историја и слично. И исто така, да биде базирано на економско подобрување. Нели, имам многу македонци од Америка што инвестираат во Македонија. Сакаме да видиме Америка и Македонија да дојдат до договор за безданочен режим, да не треба да бидат даночени во двете држави. Има многу американци што, македонци што се пензионираат во Македонија, плаќаат данок во двете држави. И тоа не треба да биде така. И така да туркамен тие работи да се подобрат, верувам дека ќе се подобрат. Јас сум мотивиран што премиерот на Македонија и владата на Македонија работат многу повеќе на подобрување на односите со Америчката влада сега. И мислам дека се позитивни. Секој пат може подобро. Секој пат. Секој може да каже дека не требаше или требаше, или секој има различни мислење за тоа. Ама мораме да сватиме дека Македонија е мала земја. Македонија зависи од пријателство со многу поголеми земји, особено кога доаѓа за економскиот развој. И се надевам дека со ови посети, повеќе посети, со тоа што имаме личности како Крис Павловски од Rumble, кој е првиот македонец да добија седиште во White House Press Room, кај што секој ден има пресконференција во Белата куќа. Сега македонец има седиште. Мислам, таа е Америчка, канадска медија куќа, ама основачот, собственикот е македонец. И тоа мора ние да бидеме горди, тоа сме горди.
Дали беше Крис Павловски клучен за овие посети?
Дефинитивно, дефинитивно. И тоа морам да кажам дека пак тука македонската диаспора е многу битна за подобрување на односите помеѓу државите кај што живееме со татковината. Ако не е личности како Прес Павловски, ако не се организации како ОМАДА да спојуваат контакти, да градиме мрежи, да отвараме врати за Македонија, може ти да плаќаш многу пари за лобисти, за консултанти и сето тоа, ама тоа е губење на пари кога ги имаш македонците што се на видни позиции, етаблирани, успешни и што сака да помогнат. Единствено е што треба да направиш е да прашаш за помош.
Мето Половски, ви благодарам за овој разговор и пријатен престој, оно што ви останува во Австралија.
Благодарам, многу кратко е посетава, се надевам дека ова ќе отвори да дојдам почесто, не само секој 15 години, и се надевам дека ќе има и почесто посети од Македонија. Сакам да поздравам тука што министерот за надворешни работи Тимчо дојде, вие имавте интервју, SPS Македонија имаше интервју со Тимчо, се надевам дека повеќе почесто и од владата на Македонија ќе дојда тука. Оти македонската заедница во Австралија е многу голема, многу почитувана и мислам дека може многу повеќе да помогне за татковината. Имате огромен потенцијал, тоа сум го кажувал со години и верувам дека тоа само ќе се подобрува и ќе се подлабочува тие мрежи. Така да,
имате право, тоа беше прва посета во 15 години.
Точно, точно. You know, не сакам да кажам дека јас сум како министерот за надворешниот и сепак ја не сум јавна личност гласана од државата, не сум во владата. Јас сум волонтер во организацијата. Ова го правам од љубов, но сакаме да помогнеме. Сите сме тука да помогнеме. И така да ги поканувам сите ваши слушатели, дај да соработуваме повеќе. Нашата татковина е многу мала, диаспората е поголема од толку што, мислам, има многу повеќе македонци надвор од колку натре и мораме да работиме заедно, да ја подобриме државата, да се гордееме со тоа што Македонија постое. Оти има земји, има нации во светот кои нема држава. Ние имаме држава и мораме да ја браниме и да е нон-стоп, да е храниме за да успеува, нели? Како тае семе, ние требаме водата, диаспората треба да биде водата за да расти тоа цвеќе или пиперка или пиперки или домати или било како сакаш да кажеш. Така да благодарам многу, Радица, за вашето време. Убаво што се видовме повторно после 15 години.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.